Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dobar večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18:30, ki ga je pripravil Tone Gorjup, bova z vami tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. V državnem zboru se nadaljujejo zaslišanja kandidatov za ministre, ki jih v imenovanje v svojo vlado predlaga mandatar Marjan Šarec. Pred pristojnim odborom se trenutno predstavlja kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in šport na pobudo SD Jernej Pikalo, ki je to funkcijo že opravljal v vladi Alenke Bratušek v letih 2013 in 2014. Kandidat za zunanjega ministra Miro Cerar je v predstavitvi pred matičnim odborom napovedal, da si bo prizadeval za odprto, uravnoteženo in enotnejšo zunanjo politiko. Seja je bila po nekaj urah prekinjena in se bo nadaljevala od 18:30 naprej. Tudi člani odbora za notranje zadeve niso izčrpali vseh vprašanj, ki jih imajo za kandidata za ministra za javno upravo Tugomirja Kodeljo. Prekinjeno sejo bodo nadaljevali po 19:00. Takrat se bo nadaljevala tudi prekinjena predstavitev kandidata za notranjega ministra Boštjana Poklukarja. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je med tem predstavitev kandidatke za kmetijsko ministrico Aleksandra Pivec ocenil kot ustrezno. Zaslišanja se bodo nadaljevala še jutri in v četrtek. Predsednik države Borut Pahor je danes v Vili Podrožnik uradno sprejel novo izvoljenega predsednika državnega zbora Dejana Židana. Kot so po srečanju sporočili iz Pahorjevega urada, sta se predsednika pogovarjala o vprašanjih, ki zahtevajo njuno sodelovanje. Zavzela sta se tudi za nadaljevanje tradicije letnega sestanka predsednikov države, državnega zbora, vlade in državnega sveta. Pahor je sicer dan pred začetkom posvetovanj z vodji poslanskih skupin glede novega guvernerja Banke Slovenije ocenil, da bi bilo dobro, če bi lahko za guvernerja predlagal nekoga, ki bo užival potrebno podporo državnega zbora. Predsednik Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Matej Tonin je za 17. september sklical nujno sejo, na kateri bodo obravnavali poročilo pristojnih o delovanju paravojaških skupin v Sloveniji. Kot je pojasnil, bo seja tako pozno zato, ker omenjene službe potrebujejo dovolj časa, da pripravijo ustrezne analize in poročila. Po pričakovanjih bodo na seji komisije govorili tudi o aktualnem primeru oblikovanja in delovanja paravojaške enote Štajerska varda. V zadnjih tednih se je nad murskosoboškega škofa Petra Štumfa usul plaz očitkov zaradi premestitev. V bran sta škofu stopila zakonca Belcel. Kot je za naš radio povedala Mojca Belcel Magdič, sta se za takšen korak odločila zato, ker ko papež končno sprejema odstope škofov in kardinalov, ki so spolne zlorabe prikrivali ali jih zakrivili sami, se pri nas napada murskosoboškega škofa Petra Štumfa, ker je žrtvam zlorabe prisluhnil in ki primera ni skril pod preprogo. Ampak drugod po svetu se odstavljajo škofi, ker so takšne zgodbe prikrivali. Pri nas pa se ga odstavlja, ker je pravilno deloval, je Belcel Magdičeva dejala za Radio Ognjišče. Z njo se je pogovarjal Alen Zalihovič.
In na telefonski zvezi sedaj lepo pozdravljamo magistrico Mojco Belcel Magdič. Lepo pozdravljeni.
Dober dan.
Kako gledate na nenehne obtožbe, ki letijo na murskosoboškega škofa Petra Štumfa?
Nekateri novinari zadnje čase resnično pišejo o obtožbah proti škofu, oziroma da bom bolj natančna, bolj ko ne izpostavljajo citate iz pisma, ki so ga spisali nekateri duhovniki murskosoboške škofije. V katerem pismu pa vidimo, da ne gre za neke resne obtožbe, se pravi, da bi škof naredil nek prekršek, ampak se izkaže, da gre predvsem za nek oseben obračun z škofom, za neke stare zamere, ki so jih letos ponovno pogreli, pridružili so se še jim tudi drugi in je nastal neke vrste upor. Tako da vse skupaj izgleda, kot da je veliko duhovnikov proti škofu, to da dejansko to ni. Gre za peščico ljudi, ki pač pišejo pisma, pomoč so jim mediji in iščejo načine, kako bi se znebili škofa. Pri tem je pomembno vedeti, da se vse začelo z izrednim dekretom letos aprila, ko je škof iz župnije omaknil duhovnika, ki je bil osumljen spolnega nadlegovanja in je na to pa še z dekretom drugega duhovnika, pri katerem je domnevno našel nepravilnosti vodenja župnije. Po škofiji so seveda bili duhovniki pretreseni, še posebej, ker so ugotovili, da škof ni milosten do tovrstnih početij, so neprimerna, nemoralna in jih ne more odobravati. In če se vrne na prvi dekret, na umik duhovnika zaradi spolnega nadlegovanja, o spolnih zlorabah duhovnikov v cerkvi govori zelo malo, pometemo jih pod preprogo, ter si pred njimi zatiskamo oči. Tudi same žrtve so potem raje tiho, se omaknejo, ne hodijo več k maši, jih nikjer več ne vidiš. In duhovniki niso navajeni, da bi za takšne prestopke bili odstavljeni. Tudi zato gre v tem primeru pohvaliti reakcijo murskosoboškega škofa, ki je žrtvom prisluhnil, vključil ekspertno skupino, ter na podlagi njihovega strokovnega mnenja izdal dekret, da bi žrtve pred morebitnimi nadaljnimi zlorabami zaščitil. Medijem pa na njihovo vprašanje tudi jasno povedal, zakaj. Ampak drugod po svetu so odstavljeni škofi, ker so takšne zgodbe prikrivali, pri nas pa se odstavlja škofa, ker je pravilno deloval. In na ta paradoks pa potem z možem tudi napisala to pismo.
Gospa Mojca Belcel-Magdič, kaj nam ta primer po vaše sporoča?
Na eni strani nam sporoča nek nov položaj, ki so ga duhovniki zasedli, češ ne bom poslušal, kar nas vernike kar prestraši, češ ali ni pokoščena škofu nekaj javnega, kako naj bomo mi verniki pokorni, duhovnik je služabnik cerkve, torej vseh nas in ne gospodar le-te in ta paradigma še marsikomu pri nas ni povsem jasna. Druga stvar, ki nam pa jo sporoča, pa je ta, da slovenska cerkev še ni pripravljena, da bi se soočala z odkrivanjem in obsojanjem spolnih zlorab v duhovniških vrstah. Verjamem, da je to neprijetna in boleča stvar, ampak niti predstavljati si ne moremo, v kakšni stiski in bolečini živijo žrtve takšnega početja. Več kot 90% spolnega nasilja ostane neprijavljenega zaradi strahu, občutka krivde in sramu. Prav tako se moramo zavedati, da obstaja več vrst spolnega nasilja in ne govorimo zmeraj o posilstvu, pedofiliji in podobno. Obstajajo še druge oblike, ki so prav tako ostudne, grobe in neprimerne, od fizičnih pa tudi verbalnih zlorab. In na tem mestu se mi zdi še toliko bolj pomembno, da se cerkev na Slovenskem opredeli in jasno določi, da takšnih ravnanj duhovnikov ne more in ne bo tolerirala, žrtvam pa bo prisluhnila in je ostala ob strani. A tega je manjkalo v primeru ljutomerske župnije. Škof je vključil ekspertno skupino za spolne zlorabe, ta nov instrument, s katerim največja cerkev borila proti zlorabam, strokovnjake na področju psihologije, civilnega ter cerkvenega prava in je ukrepal v skladu z njihovimi priporočili. Pa vendar je potem, ko je ukrepal in je novica prišla v javnost, ostal praktično sam, brez javne podpore, tako strani cerkvenih sobratov kot tudi strani medijev. Najbolj pa so zaradi tega spet trpele same žrtve, saj so naletele na popolno nerazumevanje in histerično iskanje prijaviteljev se strani sožupljanov kot tudi medijev. In temu bi cerkev morala enostavno narediti konec.
Kritični ste bili v podpori škofu v pismo skupaj s soprogom gospa Mojca Belcel-Magdič na spletni strani časnik.si tudi do novinarjev. Zakaj?
Da, z možem Kristina sva se v pismo javnosti želela sva izpostaviti dve stvari. Prvo, odnos do žrtev. Smo v času, ki se žrtvam končno daje mesto, ki jim pripada, da se jim prisluhne, verjame, da se jih zaščiti in zmotil naj odnos, ki ga je eden od novinarjev zavzel, ko je pisal, kot da žrtve ne bi obstajale in je celotno zgodbo zavil tako, da je na koncu izgledalo, da so si nekateri farani vse skupaj izmislili. Zmotila nas je tudi samo poročanje o naravi neprimernih dotikov se strani duhovnika, recimo prijemi za zadnjico in prsti. Novinar je vse tako pustil v zraku, češ tebi nič, meni nič in nadaljeval z drugo temo. Kot da so prijemi za zadnjico in prsti nekaj vsakdanjega in nevrednega nobene obsodbe. In podobno je storil tudi drugi mediji, ki sicer ni bil tako natančen pri opisovanju, ampak je zadevo želel pokriti tako, da je napisal, da ni šlo za pedofilijo. Čemer je bralcem sporočil, da vse, kar je manj od pedofilije, ni omembe vredno. Ampak nihče od omenjenih novinarjev ni nikoli niti približno se dal v čevlje žrtev, kako pa se one počutijo, ko jim nekdo prekorači mejo, stopi v njihov intimer prostor, se po svoje zabava z njimi in jih hrani. In nihče se ne vpraša, kakve posledice to pusti na njih. In zadnja stvar, ki sva jo z možem omenjala, pa je to sama narava raziskovalnega novinarstva. Ob tako občutljivi temi, kot je spolna zloraba, je nujno slišati obe plati zgodbe. Če tega ni, in tako je bilo v tem primeru, se javnost zavaja, širijo se neresnične zgodbe in žrtvam se dela izredna krivica. Zaradi te krivice smo se z možem odločila, da javnosti poveva, da niso vsi novinarji v službi resnice in da so njihove zgodbe lahko zelo pristranske, neresnične in da se dela velika škoda žrtvam.
Predstavniki Gospodarske, obrtne in trgovinske zbornice Slovenije ter dveh delodajalskih organizacij so pozvali prihodnjo vlado naj takoj pristopi k oblikovanju socialnega pakta. K temu naj povabi vse socialne partnerje z namenom, da določijo prioritete ukrepov ter terminski in finančni načrt izvedbe. Kot so zapisali, se moramo zavedati, da brez gospodarstva ni blaginje. Njihov poziv sledi zahtevi kluba slovenskih podjetnikov, da se slovenski politični vrh odzove na aktualne napade na podjetnike, ki so posledica dejstva, da so se v minulih dneh nekateri med njimi upali javno nasprotovati nekaterim določilom v predkratkim podpisani koalicijski pogodbi. Na poziv podjetnikov se je že odzval predsednik države Borut Pahor, ki se bo z njimi srečal prihodnji teden. V SDS in NSI medtem napovedujejo boj proti zatiranju podjetnosti. Sodelavec Robert Božič se v pogovoru z dekanom Fakultete za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu, doktorjem Zoranom Valpotom, ozira na še en vidik tega zapleta. In sicer na dejstvo, da so, sodeč po koalicijski pogodbi prihodne vlade, najbolj na udaru pravzaprav mnogi mali podjetniki, obrtniki in tudi kmetje. Vabljeni k poslušanju.
V teh dneh se sliši veliko skepse strani zelo uspešnih slovenskih podjetnikov, ki pravijo, če bo veljala koalicijska pogodba, ki jo vsakdo med nami lahko prebere, bom selil svojo proizvodnjo v okolja, ki mi ponujajo drugačne rešitve, drugačne pogoje, predvsem predvidljive pogoje, ne da se spreminjajo vsako leto znova. Docent dr. Zoran Valpot, kako vi vidite to situacijo? Recimo, res je, da nekateri podjetniki lahko vsaj del proizvodnje preselijo nekam drugam, ampak imamo tukaj male podjetnike, tudi imamo obrtnike, konec koncev imamo tudi kmete, ki so vezani na svojo zemljo. Ti, tako kot pravi eden od pevcev, nimajo kam uteč.
Drži, ta natančno ste opisali glavno dilemo. Mi govorimo samo o tistih, ki lahko kaj preselijo v tujino, bodi si proizvodnjo, bodi si lahko najdejo druge proizvodne trge v tujini, imamo pa po drugi strani kar nekaj seveda manjših podjetij, ne, ki ne morejo ali ne preseliti proizvodnje ali pa so njihovi trgi po naravi proizvodov lokalni trgi. Ne. Določene proizvode zelo težko selite, torej prodajate v tujini. To je en vidik, ko govorimo o proizvodih. Potem imate pa tu storitve. Storitve majhni dobavitelji izvajajo na domačem trgu. Oni nimajo kam v tujino izvajati storitev, če so te storitve namenjene domačemu trgu. Ne? To je težava.
In kaj torej storiti, bi se bodoča oblast, ki bo postala slejko prej tudi realna oblast, morala nad tem zamisliti? Pravzaprav smo priča enemu pritisku na nek način. Po drugi strani pa je odgovor Levice znan.
Lejte, žalostno je to, da mi zdaj govorimo o potrebnem pritisku. Kar mene zaskrbljuje je dejstvo, da se je potreba po tem pritisku sploh pojavila. Takšne nebuloze, ker jih drugače enostavno ne moreš poimenovati, sploh ne bi smele priti v neko resno koalicijsko pogodbo. To so lahko ideje posamezne, v tem primeru pač ekstremistične leve stranke. Tako pač je, oni jih lahko imajo zapisano v svojem programu. Prvi problem je že potem nastane, ko takšen program izvoli tako veliko število naših sodržavljanov, kajti nikoli ni problem politična stranka, niti politik, ampak njegovi volilci, bodimo odkriti. In če so dobili mandat se strani, ne vem, 10 ali 9% Slovencev, so s tem mandatom opogumljeni. Se pravi, bo treba mogoče dejansko začeti pri koreninah, ne pa pri posledicah.
Ampak to lahko traja?
To lahko traja dovolj časa, da je škoda zelo velika. Mi smo že imeli, vse ta država je že dala skozi nekaj desetletij te ideologije. Sej mi zdaj v bistvu ponavljamo vajo. Ne? Očitno vsakih nekaj desetletij nekateri malo pozabijo, nekateri se na novo rodijo in neumne ideje vedno znova najdejo prostor v publiki. Ampak ali bomo res morali ponoviti to vajo, to destruktivnost oblasti, ekonomskega ludizma in političnega totalitarizma, to me žalosti, da se ne naučimo ničesar iz preteklih napak.
Docent dr. Zoran Vaupot, rekli ste, ničesar se ne naučimo. Po drugi strani mene preganja tudi dejstvo, da ljudje, ki bodo, pravzaprav ti mladi, manjši, ki so jih omenila na začetku, ki bodo doživeli ta pritisk, zdaj vemo, prišel bo, poznalo se bo, več bo davščin, krepko bo potrebno delati in ne vemo, kaj se bo zgodilo čez eno leto, ker lahko te nebuloze se stopnjujejo, ostajajo, kot bi bili zadrogirani. Nismo priče nekemu gibanju, ki bi reklo, dovolj nam je tega. Kako to pasivnost ocenjujete?
Slovenska kultura, ena od lastnosti slovenskega naroda, je dejansko pasivnost. Ta pasivnost ni nekaj novega. Mi smo pasivni. Mi odreagiramo takrat, ko smo resnično pritiseni ob zid, ko smo lačni, ko nam grozi izguba življenja, ko se zidu približujemo ali ko še nismo lačni, takrat enostavno ne odreagiramo. Ne. To se vidi v vsakdanjem življenju, to se vidi konec konca tudi v gospodarstvu, na številnih področjih. Ne. Tako da spet bomo čakali do konca. To je tisto, kar me skrbi.
Kje vi vidite izhod? Je sploh mogoč izhod zdaj, ko smo tako globoko zaplavali?
No, poglejte, zdaj mogoče je tako, ne, da če bo ta oblast dovolj neumna, ne, in da nas bo hitro stisnila, bo mogoče to pripomoglo k prebojenju Slovencev. Jaz se bolj bojim, da se bo nadevalo to, kar se je že dogajalo v zadnjih letih, desetletjih.
Da se žabo počasi kuha.
Kot se žabo počasi kuha, a ne, in ko si kuhan, se v bistvu tega sploh ne zavedaš. Ne. Mm-hmm. Tega je mene malo bolj strah. Vsakih par let smo malo bolj kuhani.
Hvala lepa za pogovor.
Prosim.
Mozaik dneva.
Predsedujoči svetu Evropske unije, avstrijski kancler Sebastian Kurz, je v Kijevu v pogovoru z ukrajinskim predsednikom Petrom Porošenkom Rusijo označil za agresorja na Ukrajino. Rusijo je tudi pozval, naj se vrne za pogajalsko mizo. Posebni odposlanec Združenih narodov za Sirijo, Demistura, je danes pozval ruskega in turškega predsednika Putina in Erdogana k nujnim pogovorom, da bi preprečili prelivanje krvi v zadnji sirski uporniški provinciji Idlib, medtem ko se zdi vse bliže sirska vojaška ofenziva na območje. Ruska vojaška letala so danes sicer znova izvedla bombne napade na podeželje v tej sirski pokrajini. V ameriškem senatu se je začelo zaslišanje kandidata ameriškega predsednika Trumpa za vrhovnega sodnika Bretta Kavanaugha. Zaslišanje so zaradi protestov demokratov in nepravočasne predložitve dokumentov o kandidatu prekinili, saj se je sprevrglo v kaos. V Parizu se je začela skupna evropska kampanja o cepljenju, katere namen je izmenjati izkušnje in orodja za učinkovitejši nacionalni odziv na izzive v zvezi s cepljenjem in spodbuditi dolgoročno evropsko sodelovanje proti boleznim, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem. Kampanji bodo namenili 5,8 milijona evrov, od tega Evropska unija 3 milijone in pol. Športna novica, Francoz Julien Alaphilippe je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Veliki Britaniji. V sklepnem šprintu je bil močnejši od novozelanca Patricka Bevina, ki se je nadel majico vodilnega. Tretje mesto pa je osvojil včerajšnji zmagovalec, avstralec Cameron Mayer. Veliki poraženec dne je Italijan Alessandro Tonelli, ki na razgibani trasi ni zdržal tempa najboljših, zato je moral tudi oddati majico vodilnega. Na ta način je mesto pridobil tudi trenutno najboljši slovenski kolesar Primož Roglič, ki je zdaj osmi in za vodilnim zaostaja 12 sekund. Kakšni so obeti vremenoslovcev za Slovenijo? Po noči bodo padavine tudi na severovzhodu ponehale, od severa se bo postopno jasnilo. Do jutra bo ponekod po nižinah nastala megla. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, v sredo pa bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutri popovdne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V četrtek bo delno jasno, pravijo obeti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popovdne in zvečer bo nastalo nekaj ploh ali neviht, v petek pa se bo oblačnost od zahoda povečala. Do večera bodo padavine deloma nevihte, od zahoda prehodno zajele večji del Slovenije, tudi v soboto bo še spremenljivo s krajevnimi padavinami, ki bodo zvečer oslabele. Ob 18. je bilo takole po Sloveniji, v Ljubljani in Kopru so namerili 24 stopinj, Maribor 19, Novo mesto in Celje pa 20. Pretežno oblačno je nebo nad Mursko Soboto 19, Murska Sobota torej 19 stopinj, Nova Gorica pa 24. Ajdovščina 23, Bovec in Postojna, tudi Hrastnik in Krško 20 stopinj. V Velenju so namerili 21 stopinj Celzija, na Kredarici pa manjša ploha in 5 stopinj. Cesta Kalce Planina je v Lipljah zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz je urejen po cesti čez Laze. Čakalna doba je na mejnih prehodih Gruškovje, Zavrč in Starod, na Vipavski hitri cesti pa bo na podcestninski postaji Nanos po 19. uri prišlo do 2 15-minutnih popolnih zapor. Slišali ste Mozaik dneva, pregled dogajanja do 18. ure in 30 minut je pripravil Tone Gorjup. Tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:51 minut.
Na radiu Ognišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5:30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognisce.si.